Έχω τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Βαγγέλη Μημαράκη, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ευρωβουλευτής και πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
Κύριε Πρόεδρε,
σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο
μας.
Σας.
Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
Είμαστε σε ταραγμένες εποχές, κύριε Πρόεδρε. Μιλήσατε για τις νέες δυναμικές στην Ευρώπη, στην Ανατολική Μεσόγειο. Ποια είναι τα δεδομένα τα οποία διαμορφώνονται στην παρούσα φάση και πώς αξιολογείτε την κατάσταση έως τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με τη Μέση Ανατολή?
Αγαπητέ Χρήστο, είναι δύσκολο κανείς να πει με πολύ μεγάλο ποσοστό πιθανότητων βεβαιότητας το πώς θα εξελιχθούν. Οι εξελίξεις τρέχουν κάθε μέρα και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να είμαστε και πολύ προσεκτικοί, ιδιαίτερα όσοι είμαστε υπεύθυνοι στον τομέα αυτών, γιατί ακούω πολλά και διάφορες αναλύσεις. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί οι εξελίξεις δημιουργούν άλλα ζητήματα. Δηλαδή, επειδή ζήσαμε από την αρχή του συγκεκριμένου πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε επειδή η Αμερική και το Ισραήλ, με διαφορετικούς στόχους από ό,τι τελικά φαίνεται, ενώ όταν ξεκίνησε είχαμε την αίσθηση ότι είχαν ένα κοινό στόχο, και τώρα βλέπουμε ότι μπορεί η Αμερική να κάποια στιγμή που θα κρίνει να θεωρήσει ότι πέτυχαν οι δικοί του στόχοι, αλλά από ό,τι φαίνεται το Ισραήλ θεωρεί ότι δεν έχουν πετύχει στόχοι του και θα συνεχίσει. Κατά συνέπεια θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο πώς αναλύουμε και πώς βλέπουμε τα ζητήματα, γιατί κάτι που θα πούμε σήμερα σε μια ώρα μπορεί να είναι επίκαιρο. Μην ξεχνάμε δηλαδή ότι στις Βρυξέλλες τώρα θα συναντηθούν οι αρχηγοί, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πάρουν και αποφάσεις. Άρα το απόγευμα θα έχουμε ακόμα πιο ορίζοντα, πιο καθαρό στα συγκεκριμένα ζητήματα.
Τώρα, Χρήστο, αν μπορείς να μεταφέρεις στον κύριο Μημαράκη το ερώτημά μας.
Σε ακούει ο κύριος Πρόεδρε.
Πρόεδρε μου, ο Ιωνο Τσόχος, τα φιλιά μου και από την Ειρήνη τη Σιράκη, τη συνάδελφο.
Καλημέρα.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, Πρόεδρε μου, ήθελα να ρωτήσω πραγματικά εάν αυτή τη στιγμή μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει την πολιτική βούληση, την δυνατότητα και τα μέσα να φτιάξει ένα πακέτο μέτρων τέτοια που να ανταποκρίνονται, γιατί είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και με την Ουκρανία είχε ζητήσει πλαφόν στο φυσικό αέριο, καθυστέρησε πάρα πολύ, γύρω στους 8 μήνες καθυστέρησε η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει την απόφαση. Υπάρχει αυτή τη στιγμή πολιτική βούληση να κινηθεί γρήγορα και υπάρχουν και τα μέσα να είναι αποτελεσματικό, να είναι υπερόπλο αυτά τα μέτρα τα οποία θα αποφασιστούν?
Ιώνα, όπως εξήγησα και μέσα στο συνέδριο για την παρόμοια ερώτηση, να ξεκαθαρίσουμε καταρχήν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένωση αυτόνομων κυρίαρχων κρατών με κυρίαρχα κοινοβούλια και εθνικές πολιτικές. Δεν είναι οικονομική, νομισματική που δεν την έχει ολοκληρώσει, τελωνιακή, εμπορική, ό,τι θέλεις. Εκτός από όλα τα άλλα, δεν έχει αρμοδιότητα δηλαδή ώστε να έχει αποφάσεις σε τέτοια ζητήματα. Εκτός αν αυτά προκύψουν και εξ ανάγκης με ομοφωνία ληφθούν αποφάσεις. Άρα πολλές φορές λέμε τι κάνει η Ευρώπη για αυτό το θέμα ή τι κάνει η Ευρώπη για το άλλο θέμα, και δεν έχει όμως την αρμοδιότητα με βάση τις συνθήκες να μπορέσει να έχει ευρωστρατό, να μπορέσει να παρέμβει και να μπορέσει να έχει ουσιαστικές παρεμβάσεις σε αυτά τα ζητήματα. Γι' αυτό και βλέπεις ότι και οι δυνάμεις οι μεγάλες επιδιώκουν να μην συμβεί αυτό στην Ευρώπη και συζητάνε σε διμερές επίπεδο. Φωνάζουν τον Γάλλο πρόεδρο, φωνάζουν τον Γερμανό, φωνάζουν τον Ιταλό. Θέλουν δηλαδή να μην έχουμε μια ενιαία ευρωπαϊκή άμυνα και ευρωπαϊκό στρατό, ο οποίος θα μπορεί πράγματι να επιβάλλει, αν θέλεις, απόψεις και αποφάσεις, και γι' αυτό και δεν μας καλούν και στα αυτά τα μεγάλα τραπέζια, αλλά καλούν τους ηγέτες. Άρα, ενώ βλέπεις ότι για εμπορικά ζητήματα και οικονομικά καλούν τη Φόντερ Λάιεν και συζητάνε με τη Φόντερ Λάιεν, αλλά δεν συζητάνε κανένα άλλο θέμα. Αν θέλουν να συζητήσουν για Ευρώπη, για στρατό ή για οτιδήποτε, συζητάνε σε διμερές επίπεδο. Άρα, εμείς όλοι που λέμε περισσότερη Ευρώπη σε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα, έχουμε δίκιο σε αυτά. Και είναι πολύ σοβαρό και σωστό αυτό το οποίο η Ελλάδα χρόνια επεδίωκε, και όταν ήμουν υπουργός Αμήνης ήταν καθαρή γραμμή μας να υπάρχει Επίτροπος Άμυνας και να υπάρξει Ευρωστρατός, να υπάρξει Ευρωπαϊκό ΓΕΘΑ. Εάν δεν υπάρχει Ευρωπαϊκό ΓΕΘΑ, το οποίο θα προσδιορίσει τους κινδύνους που έχουμε στα σύνορά μας και θα προσδιορίσει πώς σε αυτούς θα έχουμε δυνάμεις αποτροπής και αν δεχτούμε την επίθεση δυνάμεις αμυντικές, γιατί εμείς δεν είμαστε φιλοπόλεμοι, θέλουμε να διασφαλίσουμε την ειρήνη στους πολίτες μας. Εάν λοιπόν δεν υπάρξει αυτό, τότε δυστυχώς δεν μπορούμε να συζητάμε για κοινή ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική. Και τώρα αυτό που έγινε στην Κύπρο έγινε με βάση το άρθρο 42, το οποίο και εγώ επικαλέστηκα στην Ευρωβουλή, και πήγανε δυνάμεις κράτη-μέλη ξεχωριστά. Δεν υπήρξε ευρωπαϊκή απόφαση και δεν υπάρχει και συντονισμός. Ο συντονισμός πλέον των δυνάμεων που πήγαν θα γίνει εκεί, στο πεδίο, από στρατιωτικές επιχειρησιακές δυνάμεις. Αυτό εντωμεταξύ που λέω, για να μην παρεξηγηθώ, δεν σημαίνει να διαλυθούν τα εθνικά γεθά και η εθνική στρατή και να βγούμε από το ΝΑΤΟ. Όχι, το αντίθετο. Τα χρειαζόμαστε και αυτά, αλλά σαφώς χρειαζόμαστε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό γεθά. Δεν γίνεται ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική με 27 γεθά.
Δεν άρα μήπως ήρθε η ώρα τα 5, τα 10, τα 7 γεθά των χωρών που θέλουν να φτιάξουν έναν πιο στενό κύκλο να προχωρήσουν σε μια ομόκεντρη Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ομόκεντρο
ίσως
κύκλο.
Η λέξη κλειδί, νομίζω, κύριε Πρόεδρε, να είναι η λέξη συντονισμός.
Ναι.
Και να κλείσουμε με αυτό, γιατί έχετε και ένα φορτωμένο πρόγραμμα.
Κοιτάξτε, να πω ότι έχουμε ανάγκη συντονισμού. Προσέξτε, κάναμε και μία προκαιρού κίνηση να έχουμε και ενιαία ευρωπαϊκή ΑΟΖ. Ανταποκρίθηκαν 7-8 χώρες που έχουν ζητήματα, διότι και η ΑΟΖ ακόμα εθνική είναι, αλλά είναι ευρωπαϊκή. Δεν είναι, θα τη διαχειριστεί το κράτος μέλος, αλλά θα είναι ευρωπαϊκή. Αυτό δεν προβλέπεται από τις συνθήκες, ούτε μπορούμε να το συζητήσουμε. Όπως σας είπα, δεν προβλέπεται και ο εθνικός και ο ευρωπαϊκός στρατός. Αλλά πρέπει να το συζητήσουμε και να συντονιστούμε. Τι γίνεται λοιπόν τώρα? Με τον πόλεμο στην Ουκρανία ξυπνήσαμε για μια αυτονομία στρατιωτική, αλλά και επισητιστική και όλα τα άλλα τα προβλήματα τα οποία μας δημιούργησε εκείνος ο πόλεμος. Τώρα έχουμε ακόμα περισσότερη ανάγκη. Διότι προσέξτε, είμαστε σε μια πολύ προβληματική θέση σε σχέση με αυτά που ζητάει ο Τραμπ, διότι εμείς δεν θέλουμε και να είμαστε καταρχήν με την Αμερική, είμαστε η Δύση, και δεν θέλουμε με σύμμαχο χρόνια τώρα να βρεθούμε σε αντιπαράθεση και να αδυνατήσει η στάση της Αμερικής στο πόλεμο της Ουκρανίας, γιατί εδώ έχουμε ανοίξει πολλά μέτωπα και δεν μπορεί να ανταποκριθεί επιχειρησιακά ούτε η Αμερική.
Μάλιστα.
Και εάν κλείσουν και τα στενά του Ορμούς, θα είναι τεράστιο πρόβλημα. Απ' την άλλη μεριά όμως, λες, εμείς που πίνουμε ένα καφέ συζητάμε ότι αυτός ο πόλεμος μπορεί να οδηγήσει στο κλείσιμο των στενών. Αυτοί δεν το έχουν υπολογίσει? Δηλαδή, πραγματικά εκπλήσω ορισμένες φορές πως ολόκληρη η Αμερική με τέτοιο σχεδιασμό, με τόσους ανθρώπους, δεν έχει το σχεδιασμό της λύσεως των προβλημάτων που συζητάμε τώρα εδώ με τον Χρήστο, πίνοντας καφέ. Μα άμα κλείσουν τα στενά, όλη η παγκόσμια οικονομία θα έχει πρόβλημα. Γιατί από εκεί δεν περνάνε μόνο τα πετρελαιόφορα, περνάνε όλα κατά συνέπεια πρέπει να βρούμε λύση που δεν θα δυσαρεστεί την Αμερική, που δεν θα εμπλακούμε στον πόλεμο, που θα μπορέσουμε να έχουμε και την επόμενη μέρα να δούμε πώς θα τη διαχειριστούμε. Και προσέξτε, το Ιράν, ενισχύοντας την άποψη που σας είπα προηγουμένως, καλεί διμερώς κράτη-μέλη να συζητήσουν για να περνάνε τα δικά τους πλοία με τη δικά τους σημαία, που σημαίνει ότι κανείς δεν θέλει, για να μην σας πω, όλοι προβοκάρουν την ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική στην άμυνα και στην εξωτερική.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστούμε εγώ πάρα πολύ, Πρόεδρε.
Ευχαριστώ, Ιώνα, χαιρετισμού σε όλο το επιτελείο σας. Να είστε καλά.